standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Once I never could hope to win, you're starting down the road, leaving me again. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without.
Thank you. stóru og fara greitt. Horfir ekki aftur, en það hræðistu ekki neitt. En ef þér skrikar fótur, er sárar að falla við. En ef þú hefðir hægt á þér og skoða betur máltíkið, taktu stutt, stutt skref. Það líkur lítið á sem taktu stutt, stutt skref. Taktu stutt, stutt skref. Það líkur ekkert á sem taktu stutt, stutt skref. Farðu ekki fram úr þér. Eitt að vita, annað að hafa séð. Sér andan og slegi taktin með. Hjáleiðin tímafrek, en það breytt bil. Á milli þess að lifa og þess að vera bara til. Taktu stutt, stutt skref. Það liggur lítið á, svo taktu stutt, stutt skref.
Yes.
The other side of the ocean.
tree, I saw a miracle flying high. I tuned into the song that she was singing. The melody was an honest friend, and it felt like I was learning to fly. But I fear I'll never know the feeling. It must be now. Particular way, can't stand to see your own reflection. So toss a penny and close your eyes and try to think of something to say. And don't waste your wishes on perfection. It must be nice to just be heard.
So slowly, slowly, time goes by. 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 So slowly.
Þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
what they say. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
Segja frá. Ég vil bara slappa af og slaka frekar á því fer sem fer hvernig sem litið á.
Ég ætla niður á tjörn að gefa gagnrýnandunum úldu brauð. Þau geta það með bestu list enda versta sort búki svart og snúningsnauð. Okay.
If you want it, you can have it. All you gotta do is just reach out and grab it. If you want it, you can have it. All you got to do is just reach right out and grab it.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child. Now listen to me. All you need, you already own. It was given to you on the day that you were born. Anything that your heart can dream, you can make it reality.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child. Listen, don't be afraid, don't be afraid to fall. It's the getting back up that's gonna make you strong. God only made one like you, so come on baby and just do what you were born to do.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power. Step into your power, child.
daginn með morgunkaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Og ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum með morgunkaffið alla laugardagsmorgna milli 10 og 12.
Tökum til dæmis á móti góðum gestum, ekki satt?
Heldur betur. Núna laugardaginn að koma til okkar Haraldur Þorleifsson.
Halli Twitter, Halli Rampur.
Já, ég hlakka til að spjalla við hann.
Sömmleis.
Morgunkaffið alla laugardagsmorgna á Rástvö. Þetta Rástvö.
Sé lífið sjálft, lof og dýr og ljósið í þér, sama hvernig þú snýr alla maður Stund svo tæ, æ, fesk og ný Svo langt sem það nær, bingo lotteri Hopp, 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 bú Er í orðin alveg kú, 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 kú Ég, tuta mía, gott að vera hér Tyng sjensinn bara Sælt og frið En hamingjan og dýrkar Vesenir Dabla svona Upsa daisy Sveimur þá og Hanananananú Ég trú á ástina Hún bjargi mér Eins og snáka olíur Og engi fer
Kristalltær, róið mér nær og nær She's in a family full of eccentrics. She's done things I've never expected. And I need more time. She's got a sister. And God only knows how I've missed her. And on the palm of her hand is a blister.
Lifta lóðum, lágfótt því að vera Maggi best. Ég vil bara Love Útvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Ríkisstjórn Ísraels segir Hamas hreyfinguna verða að samþykkja að láta alla gísla sína lausa eða hljóta tortímingu ella. Það hluti draga að vopnahlés samkomulagi sem Bandaríkja forseti segir nálgast óðum. Steve Witkoff Sérstakur erindriki bandaríkjastjórnar bar draugin upp fyrir stríðandi fylkingar en Hamas segir þau ekki uppfylla skilyrðin. Þá sagði ísraelski varnarmálaráðherrann Ísrael Katz Hamas neyðast til að velja milli þess að samþykkja ákvæði samningsins um frelsun gíslana eða gereyðingar. Ísraelsstjórn hefur ítrekkað sagt upp reytingu Hamas megin að markmið hernaðinins á Gaza. Donald Trump, bandaríkjaforseti, virðist þó bjartsýnn á að samkomulag náist á allra næstu klukkustundum með dögum. Júlía Navalnya, ekkja rússneska stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny, hefur stofnað sjónvarstöð í samvinnu við samtökin blaðamenn án landamæra. Tilgangur stöðvæðurinnar sem hefur hlotið heitið framtíð Rússlands að berjast fyrir málfrelsi þar í landi. Blaðamenn án landamæra greindu frá stofnuninni í gær og segja stöðuna verða aðgengilega gjörvalt Rússland og hluta Úkraínu gegnum svoboda. Gervihnattakerfið. Fyrsta útsending framtíðar Rússlands fyrir hugað á miðvikudaginn þegar Alexei Navalny hefði orðið 49 ára. Hann lést í rússnesku fangelsi í febrúar á seinasta ári og Júlía segir Vladimir Putin forseta bera fulla ábyrgð á dauða hans. Búist er við að Evrópusambandið heimili Búlgaríu að taka upp evru sem gjaldmiðil í júní. Þau á form hafa valdið fjölmörgum íbúum landsins hugarangri og orðið kveikja fjölmennra mótmæla allt árið. Kannanir sína að helmingur andvígur því að Búlgaríu fari inn á evrusvæðið og andstaðið við Evrópubandalags aðild hefur færst í aukana. Fjöldi fólks hefur veifað rússneskum fánum við mótmælaaðgerðir ársins. Mikil upplýsingaóreiða hefur ríkt gjaldmiðilsbreytinguna sem andstæðingar vilja að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Minningar hafa skotið upp kollinum efnahagsþrengingar og ofurverðbólgu á síðari hluta 10. áratugarins sem leiddi meðal annars af sér fall 14 banka. Greinendur segja íbúa þessa fátakasta ríkis Evrópusambandsins óttast enn meiri örbirð eftir gjaldmiðilsbreytinguna. Auðkýmingurinn Elon Musk hefur lokið störfum sínum sem stjórnandi hagræðingarstofnunar bandaríska ríkisins DOGE. Donald Trump, bandaríkjaforseti, boðaði til blaðamannafundar í Hvíta húsinu þar sem hann ávarpaði fjölmiðla og þakkaði Musk fyrir unnin störf. Elon Musk var með glóðaraugur sem vakti nokkra athygli að augin sögn var það eftir að 5 ára sonunans kýlda. New York Times birti frétt í gær þar sem því haldið fram að Musk hafi notað ketamín í afar miklu magni meðan hann veitti Donald Trump stuðning í framboðs við framboðið í til forseta embættisins í fyrra en Musk varðist öllum spurningum meinta ketamín neyslu. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður í klukkan 3. Reykjavík, norðan 1, létt skýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðan 4, hiti 8 stig, gufuskálar, norðan 3, hiti 7 stig, Stykkishólmur, norðan 2, súld, hiti 7 stig, Flatey og Breiðafirði, Vessu vestan 4, hiti 8 stig, Bjargtangar, norðnar vestan 4, hiti 6 stig, Patreksfjörður, austan 2, hiti 3 stig, Bildudalur, vestan 1, hiti 6 stig, Bólungarvík, suðsu vestan 1, hiti 5 stig, Hórbjargsviti, suð vestan 1, hiti 6 stig, Gjörflugvöllur, austan 3, hiti 7 stig, Blöndós, össuð austan 2, hiti 3 stig, Skatá, austan 5, hiti 6 stig, Söðunesviti, össuð austan 5, hiti 5 stig, Akureyri, vessu vestan 2, hiti 4 stig, Grímsey, austnorðaustan 5, hiti 5 stig, Flatey, austan 5, hiti 6 stig, Rauðinúpur, suðaustan 3, hiti 4 stig, Rauvarhöfn, austan 1, hiti 4 stig, Fontur, logn, hiti 4 stig, Bjarnarey, austan 3, hiti 5 stig, Dalatangi, norðan 2, skýjað, dálítið sjór, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1010 millibar fallandi. Seley, norðnorðaustan 3, hiti 5 stig, Vattarnes, norðnorðaustan 1, hiti 4 stig, Kampanes, norðnorðaustan 3, hiti 4 stig, Papey, norðaustan 4, hiti 4 stig, Höfni Hornafirði, norðan 2, hiti 7 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 5, hiti 7 stig, Skarðsfjörviti, norðan 3, hiti 5 stig, Stórhöfði, norðnorðaustan 3, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 1, hiti 6 stig, Eyrarbakki, norðan 4, hiti 3 stig, Grindavík, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig, Garðskagaviti, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 2, létt skýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá 700 km suður af Ingólfshöfða 992 millibara læð sem fer norðaustur. Skammt austur á hvarfi vaxandi 1012 millibara hæðahryggur sem þokast austur. Við strönd Labrador 999 millibara læð sem fer norðaustur og síðar austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. suðvestur mið, norðan 5-10 metra sekundu, norðvestan 8-13 síðdeis en suðvestlægir á morgun, hægri tímana kvöld. Faxaflóa mið, gengur í norðvestan 5-10 eftir hádegi en suðvestlægir í fyrramálið, hægri tímana kvöld. Breiðafjara mið, norðvestan 3-8, vestan 5-10 í kvöld og 8-13 í nótt. Hægir tíma síðdeis á morgun en gengur í norðan 8-13 annað kvöld. Vestfjara mið, norðvestan 3-8, suðvestan 8-13 miðnætti. Norðan 3-8 á morgun en 8-13 annað kvöld. Norðvestur mið, norðlæg eða breytileg að 3-8, suðvestan 8-13 í fyrramáli en norðvestan 5-10 síðdeis á morgun. Norðaustur mið, norðaustan 3-8, suðlæg eða breytileg átt 5-10 á morgun. Austur mið, norðaustan 3-8, suðaustan 5-13 seinnipartin á morgun. Austfjara mið, norðan og norðaustan 5-10, suðlægri síðdeis á morgun. Suðaustur mið, hægt vaktandi norðaustan átt, 8-13 síðdeis, norðan og norðvestan 5-13 í nótt en 10-15 vestast. Snýst í suðvestan 8-15 seinnipartin á morgun. Vestur djúp, breytilega 3-8 metra á sekundu en suðvestan 5-10 í kvöld. Norðan 8-13 seintana kvöld. Grænlandssund, breytilega 3-8 metra á sekundu. Gengur í norðaustan 8-15 annað kvöld. Norður djúp, hæviðri, suðlæg eða breytilega 3-10 í nótt. Gengur í norðan 10-15 annað kvöld en hægri austan til. Austur djúp, breytilega 3-8. Vaxandi norðan 8 í nótt, 8-15 á morgun, hvassast austan til. Færiða djúp, vaxandi austan og norðaustan 8 í dag, 10-15 í kvöld. Norðan 13-18 á morgun en hægri vestan til undir kvöld. Suðaustur djúp, norðaustan og síðan norðan 13-18. Vestlæg átt 10-15 hádegi á morgun. Suður djúp, norðlæg átt 8-13 en 13-18 suðaustan til fram undir kvöld. Vestan 8-13 miðnætti. Suðvestan 10-15 hádegi á morgun. Suðvestur djúp, breytilega 3-8 en suðvestan 5-10 í kvöld. Bætir í vind í nótt, vestlægi 10-15 á morgun. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 10.03, verður þið sæl.
Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og